Slavíme tedy svátek hlavního patrona české země. Hlavní patron českého národa je svatý Václav, ale české země nebo českých zemí, zemí koruny české, je svatý Jan Nepomucký, protože Bohemia, země koruny české, byly po staletí zemí dvou národů, dvou jazyků, českého a německého. A také Jan Nepomucký, nebo Johánek z Pomuku, byl ze smíšené česko-německé rodiny. Karel Schwarzenberg tvrdí, že střední Evropa je tam, kde je svatý Jan na mostě. Já mám tu zkušenost, že svatý Jan daleko překročil hranice střední Evropy. Když jsem přijel do Spojených států na americkou jezuitskou univerzitu Georgetown, kde je na nádvoří svatý Jan Nepomucký. Protože kam se dostali jezuiti, a ty se dostali skoro všude, tak tam přivezli svatého Jana Nepomuckého. Když jsem byl v Indii v Goa, tak jsem večeřel u místního biskupa a ten mě říkal, oče, mohl byste se potom podívat do mé studovny, já tam mám sochu nějakého barokního světce z Evropy, když jsem náhodou věděl, kdo to může být, tak jsem přišel a hned jsem se rozesmál a říkal jsem, to je můj rodák, to je svatý Jan Nepomucký. On se tvářil velmi, velmi nevěřícně, ten indický biskup, ale tedy 100% na to dám ruku do ohně, 5 hvězdiček, kříž v ruce, to je svatý Jan, přivezli vám ho tady jezuiti v 17. století. A když jsem byl v Antarktidě, tak jsem se dozvěděl, že první loď, která z Evropy přijela do Antarktidy, se jmenovala San Juan Nepomuceno. Takže svatý Jan je opravdu světová osobnost. Z té historie o něm víme vlastně pramálo. A to, co víme, tak je ještě protknuto a ozdobeno legendami. Víme, že byl vlastně takovým mnohoobručníkem, měl řadu církevních úřadů. Nakonec také byl generálním vikářem, čili pravou rukou arcibiskupa. Arcibiskupa Jana z Jenštejna, který se octl v konfliktu s králem Václavem IV., i když původně byl vlastně jím doveden na ten arcibiskupský stolec, jako jeho přítel, od kterého Václav očekával, že bude podporovat jeho politiku. Ale Jan z Jenštejna si uvědomil svoji odpovědnost pastýře a nebyl loutkou královské politiky, ale stal se kritikem krále Václava, který si kritiku za mnohé věci zasloužil. A svým způsobem tam doznívala taková napětí, typická pro raný, zejména raný, ale i ten vrcholný středověk, napětí mezi královskou a císařskou autoritou. To napětí, které v podstatě dalo dynamiku západní kultuře, na rozdíl od Byzance. Západ charakterizuje ta polarita mezi světskou a duchovní mocí a je základem opravdu takové té plurality, dvoudimenzionality západní kultury, jak říká mnoho historiků a filozofů kultury. A takže pravděpodobně tenhle ten motiv se objevuje i v životě svatého Jana, a to zejména v závěru jeho života, kdy probíhal spor o jmenování opata Kladrubského kláštera, kde měl svého muže připraven král Václav a svého kandidáta Jan z Jenštejna, ale Janu z Jenštejna se podařilo předběhnout krále, jmenovat toho opata a tu věc vyřizoval administrativně generální vikář Jan z Pomuku, nebo z Nepomuku, a za to doplatil životem, protože ještě s tím druhým, s Mikulášem Puchníkem, byli velice nelidsky mučeni tady poblíž těchto míst a nakonec svrženi z Karlova mostu do Vltavy. Svatý Jan byl ctěn jako obhájce práv církve, také dlouho jeden motiv byl z legend, že byl zpovědníkem královny Žofie a že vlastně byl umučen, že nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. To je pravděpodobně spíš ten legendární prvek. Ta historická pravda asi je okolo toho církevně politického sporu. Jan z Nepomuku má potom svůj druhý život jako mnozí svědci, a to zejména v době té takzvané katolické reformace po Tridentském koncilu, kdy jezuitský řád, který byl takovým hlavním promotorem těch reform Tridentského koncilu, si ho vzal jako určitý symbol mnoha věcí, které Tridentský koncil obhajoval a prosazoval. Úřadu, či on je vždycky spodobován v tom obleku kanovníka, který znamená byl ten církevní úřad. A velký důraz byl kladen v té tridentské reformě na svátosti, zejména na svátost smíření. Právě proto také Jan jakožto symbol věrnosti zpovědnímu tajemství a této jedné ze svátosti, kterou reformace do značné míry odsunula, tak se stává takovým symbolem, čili to, že ta socha Jana Nepomuckého je rozeseta po všech místech, kam přišli jezuité, tak symbolizuje prostě tuhletu takzvanou katolickou reformu. Katolická reformace je termín, který dnes používáme spíše než protireformace, protože nešlo jenom o reakci na tu protestantskou reformaci, šlo také o určitý typ vnitřní reformy pozdně středověké církve. A tahle ta reformace, katolická reformace, měla svůj významný duchovní náboj a do této kultury patří jak ti velcí mystikové, zejména ti španělští mystikové, tak nalezla tahle ta reforma výraz v kulturním stylu baroku, které jakoby spojuje v sobě tu vertikálu gotiky a horizontálu renesance. To bylo velké napětí mezi tou vertikální kulturou, kterou představuje gotika, gotická architektura, a tou renesanční horizontalitou, která objevuje opět tělesnost, pozemskost, a vidíte v tom vrcholném baroku, tady máme ještě to rané baroko, ale třeba naproti u svatého Mikuláše je to vrcholné baroko, kde je přítomna ta tělesnost a důraz na smyslové vnímání. Dokonce ta role smyslu i v duchovním životě a v rozjímání byla něčím, co bylo typické pro tu barokní zbožnost, například exercicí svatého Ignáce. Čili ten barokní člověk byl člověkem nejenom toho zahledění do nebe, ale také tím, kdo silně prožíval pozemskost, tělesnost, senzualitu. A tak to je také jeden výraz barokní zbožnosti. Takže byť sám historický Jan patří k té vrcholné gotice, byl vlastně starším současníkem Jana Husa, tak ten jeho vlastní kult je spojen s tím barokem A víte, že ta barokní kultura velice zásadním způsobem poznamenala českou kulturu. To zdaleka nebyla jenom jakási doba temna, ale doba, kdy se ta naše země víc než kdykoliv jindy otevřela tím všem nejrůznějším evropským kulturním impulzům, včetně toho světa románského, italského a španělského. A je takovou velkou světovou evropskou otevřeností. A byla to zároveň kultura, která se hluboce vtělila do naší národní kultury. Téměř všechny lidové kroje jsou barokní, snad s výjimkou chodského, který je renesanční. A v lidové architektuře a v folkloru, písních je spoustu těch barokních prvků. Takže svatý Jan Nepomucký, byť žil dříve, reprezentuje hlavně tenhle ten barokní prvek, který je neodmyslitelný od české historie, české kultury. Je otázka, zda máme dnes, když vzpomínáme na tohoto mučedníka, nechat plně rozeznít ty barokní tóny, protože mně se trochu zdá, že je to doba, která přece jenom minula, a vrací-li se, tak se vrací vlastně v určité karikatuře, že se to stává pouze folklorem a že je to typ prožívání světa, na který si musíme hrát, chceme-li ho nějakým způsobem akceptovat. Není to něco, co přirozeně odpovídá našemu porozumění světu. Tak, tolik jenom pár poznámek na okraji svátku tohoto českého a evropského a světového světce. Amen.